Ziubunuzioji Pati 5.
Ndagawona bugu mujanzali alulio. Lia yoyo ukedi ajuno jabwami. Bugu eli yagalile mbedwe mugati aanze. Alimu yagali matidwe muziga zilijiloba. Mponya ndagawona mungelo wanguzu wagagana na jakupo zomoga aguti.
Nguniwele degu matulaziga aguti ya avunu nebuguleli.
Pele waganyina naba omwe kujulu na ansi nikuba gunsi anyiga wagali kugonzia kufunu na bugu eli akulanga ziyagali mumope. Ndagali lagapati. Nkambo tagwe naba omwe wagele te kufunu na bugu elio nikuba kulilanga langa mugati. Elio umwi wabapati wagandambila kuti.
Utalili, wona, shumbwa uzwa kumushobo wa Juda. Walu nyungulu wa David, wakazunda. Abobo walo ulagonzia kufunu na buku akumatula ziga zialio zili jiloba.
Zinundagabo na mwana mbelele gaimvui agatika juno azilenge zione alimu abapati. Mwana mbelele wakali kulangiga mbuli ujaidwe. Wakali chisimeja alijiloba ameso alijiloba. Ezi ziyagali myuya yaleza ili jiloba eyo yakatumwa munyiga yonse. Mwana mbelele wakanyamuga watambula bugu yagali mujanza lya lulio lya yoyo ukedi ajuno jabwami. Lino naga mana kubweza bugu elyo zilenge zione abapati bali magumi obilo abane bakavunta magumbele lya mwana mbelele oyo. Omwe omwe wabo wakajisi. Galumbu amitiba ya ngolida izi jetu nukirizyo. Gwaloguli nkogu gomba wabasalali. Bagali guimba luimbo lupia gabati.
Nduwewele deguweza bugu agumatula ziga. Kambo nduwe wakajaidwe. Kavela abuloa wako wakanunu na bantu kutiba we bantu badeza guzwa kumishobo. Yonse. Milaga yonse. Azisi yonse. Wagaba jitakuti baveva mwami, abapaizi baleza wesu, abobo bayolela ansi.
Alimu ndagalanga, ndagawona ziulu ziulu zitabali kizyaba angelo. Bagali mfu igaba zingulu kite juno jabwami. Elo zirenge zionse abapati, bagali kuimba nkemfu ite jakupozo mga gabati.
Mwana mbeo yonata ikwe, ulele jokambla mwami, mbolo.
Alimu ndagamba zirenge zionse mujulu munyiga unsanyiga mulwizi azitu zionse ziri mumo gazimba gaziti
oyoke da chulo chabami amalambe nakemba ule balemekwe alimu bapeko kule mwangu zimane ngale kutamani.
Zirenge zione ziaga ingula kuti.
Amwe bobo.
Honya wapati baga funtama bagomba.